Voafidy ireo solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra ny CNI vaovao. Nitondra valokafatra ho an'ireo manankinany fotodrafitrasa ataon'ny fitondrana ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry Androany. Mpilalao vaovao misa efatra indray no natsony Eric Rabesandratana andrafitra ny ekipan'ny Barre. Any ivelany tsy nahafaly an'i Chine ny fangatahan'ny Amerikanina mpiditra ny Taiwan eo anivon'ny firenena mikiambana. Roland Ramanantsoa sy Rivolay araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Voafidy ireo solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena andrafitra ny CNI vaovao. Ravalter Michael Jacques avy amin'ny Action Sociale pour Développer na SD sy Andriamalaza Ray Andoniene candidat natolotry ny Bureau National ny KMF Konoe fanabeazan'olom-pirenena no lany nandritra ny fifidianana izay natao teny Alarobia ny tolakandro teo. Misy 5 ireo mpifidy voasoratra anarana ka ny 4 no nanefa ny adidiny teny an-toerana. Nandrasana nandritra ny adiny iray ny solotenany safidy saingy tsy nahatonga solotena hatramin'ny farany izy ireo. Andrasana rampitso kosa izay hosolotenany mpanao gazety ao anatin'ny CNI fantatra fa efa eto Antananarivo avokoa ireo mpikamba ny OGM vaovao anao izay fifidianana izay. Sa ivona trano fa ifarana ny 20 oktobra izao ny fepitoakiasan'ny CNI ka isy nitatitra ataon'ireo mpikambana mandritra izany amin'ny zoma ho avy izao. Fa izay ihany koa no mampidratsika eo amin'ny sehatry ny politika na malo ireo fanakianana mahazo ny fitondram-panjakana makasika ny fananganana ireo fotodrafitrasa isan-karazany androany ny filoh Rajoelina Andry. Nambarany fa natao anala fahasahiranana ny vahoaka sy ampidibola ho an'ny fitondram-panjakana izy ireny fa tsy aitraitra araka ny ivoizan'ny olona sasany azy naka ny vaovao olondranaivo.
Ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy no mahatonga ny fitondrana miazakazaka amin'ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa atsangany toy ny hôpitaly, ny sekoly, ny lalana sinsisa ho ny filoham-pirenena. Natao manara-penitra izy ireny mba ho fototra tsara sy mamaly ny fenitra takian'ny sehatra iraisam-pirenena no hisitrahan'ny vahoaka malagasy. Tsy tokony ho variana amin'ny fifaninjaina araka izany isika fa irahina amin'ny fampandrosoana ny firenena ho ny filoha Andry Rajoelina.
4 million de personnes n'ont pas visé de tous un calcul là fa io téléphérique io apik boulatsika eritreretra raha 5 000 ariary no multiplié par 4 million isan'andro de hotiny mandidin'izay za tsy mpandraraha fa nampandraraha tena mety ny telo mihitsy aloha tokony téléphérique raha tsy tianareo de za mampiasa volany fa saingy mahafilom-pirenena anahy de hoaniny vahoaka malagasy ny anaovana ny asa rehetrarehetra fa tsy tombontsoany tena manokana ankehitriny ny Rwanda sy Madagasikara no firenena manao teleferika ary arabainy mpikambana ao anatin'ny Union Africaine hoe manana fahasahiana reo filoham-pirenena anankiroa ireo imodernise ny transport en commun ny famovozany vahoaka ao any aminy famizivezena atyny firenena afrikana.
Nametraka ny vato fototry ny avory niaraka tamin'ny minisitra ny serasera sy ny kolontsaina moa androany ny filohan'ny repoblika tafapetraka teny amin'ny tokotany ny ORTM izay toerana anorenana ilay auditorium na avory zany ny vato fototra androany toerana izay mifamatotra amin'ny tantaram-pirenena malagasy izy io ary rava noho ny krizy politika nitranga ny taona 5 sy 2 arivo olondranay voatrany.
Anova ny tantara nitranga tamin'ny taona 5 sy 2 arivo izay nasaringotra ny fitondrana amin'izao ho tompon'antoka tamin'ny fahamaizana nisy teny amin'ny haino manjerim-panjakana ny fananganana ny avory ho ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina isiriana roa amin'izy io ka ahitana toerana fanaovana lanonana izay azaka mpijery 7 eo izy koa ny efitrano fanaovana fampiratiana sy fandefasana horonantsary ary toerana fisakafoanana ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo.
Zava-dehibe loatra ny fananganana ity fotodrafitrasa ity satria mamerina ny tantara tena izy. Tsy aleo ko mahantso satria tantara tsy mba fanajiana. Tamin'ny fotoan'androny dia nosetrasetrany sasany ity toerana ity dia mora loatra ny ampangana ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 5 sy 2 arivo ho tompon'antoka tamin'ny fandorana n'izany toerana izany. Fa ankehitriny Andriamatoa valintsika fa isika ny tena mpanangana amin'ny alalan'ny fanorenana sy fanitsiana n'izany tantara diso zany ary isika amin'izao fitondrana izao no ary nanana ny fanapa-kevitra hanangana indray eto amin'ity toerana ity taorina ny fahamaizany tamin'ny taona 5 sy 2 arivo. Ezaka lehibe entiny tsy fitondram-panjakana ankehitriny ity ny fanorenana sy ny fanarenana fotodrafitrasa manara-penitra mifandray amin'ny filan'ny vahoaka ary mametraka fotodrafitrasa indrindra ho lova ho an'ny taranaka.
Eu mă nipez în nifana tanzatena, nianțu pilalovovo, misa efate în reni panazata, eric rabesandata, na iat chiar lor fi fanțanana, am ni mondial la rom ropulom ruari, vă to, nifulan în novembra, izau, an ruanmu, an un avocat am pumb oficiali, reu pilalau, an rafta, ni bare, oan zau, la lau, vire sunt piranena, izau, nakan vovo, jul la mendrinien.
La lau ruani angro fadims fain na indrei no miandrini baria, am zani fi fanțanana, mondial la rom ropul surori vzan, că ne voluan de ne ifanandina nam pene, ani amni ani cotonu ni rakembeful novembre izao no faru dia ni fanaisatsika ni tanzani e ni mamasina ni aladi efatrambeful novembre amin'ny fatahora tolakandro inaina vodilarana pilalao ni CF Capricorne si Racul panafiky ni CF Fandoarana fotsy samlalao etantoerana miampy ny nomena andriatina vodilarana Miragnana FC si Yannick Pandoro piantsatokazy ny Erselainsa samy avy any Frantsa no pilalao vaovao anatiny ty listra vo nivoaky ao avoko ny akamaroan'ireo pilalao niatriky an'i RD Congo faranteo to Andrimaty sy Marco Njiva Metany Rarayanna tsy voantsoko saria Bella Nice sy Carolus izay niteraka resabe fa tsy nety nambaliny antso faranteo tafaverina kosa Jeremy Morel nambaran'ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa ampy ny antsoina pilalao vaovao hatrany tato ato ny fanovana tsy kelikely.
On essaye d'intégrer au fur et à mesure, on ne peut pas faire de gros changements parce que ça peut déséquilibrer toute l'organisation, mais voilà, on est obligé de découvrir aussi de gros talents, de voir un petit peu ce que ça peut donner au contact des autres.
Nambaran'ny mpanazatra ihany koa fa mety mbola misy herijika alarana voalohany antsika eo amin'ny vondrona J raha atao ny kajikajy.
Mathématiquement, oui, ça va être très très dur parce que ça dépend aussi des résultats de cette équipe. Mais comme je le disais, nous on n'est pas là pour faire des calculs, on est là pour jouer. Donc on va jouer les matchs sérieusement. On a envie de continuer à gagner ou à faire des résultats positifs. Cette victoire contre la RDC a redonné du beau moqueur à tout le monde. Donc là on a envie de surfer un petit peu sur ça. L'état d'esprit a été très très important contre la RDC. Donc il faudra partir avec cet état d'esprit, faire du mieux qu'on peut pour éventuellement réussir à inverser les choses dans ce.
Lasa ihany moa ny eo anivon'ny federasion nakoatr'izay fa efa mandamina ny lafiny fitaterana hiatrehanareo lalao roa ireo izy ireo ary tsy de misy atahorana ny momby izany.
Eo amin'ny vavaon'ny fandriampahalemana nazovana saikisan'andro ny vakitrano teny amin'ny kominina Anteroka distrikan'ny Ambohidratrimo nametraka velampandrika ireo mpiaramonina ka tratra teo ampidirana ny trano izay nokasain'ny vakina ny lehilahy iray androany efa nandrasan'ny manodidina ity lehilahy iray ity satria voalaza fa tompony antoka amin'ny vakitrano CSS teny an-toerana. Fomba fanaonany miditra amin'ny trano iray rehefa lasa miasa sy mianatra ny tompon-trano. Elan'ny toratorana nefa raha namana ka izaotra teka izao toy izao ny fanazavan'ireo olona ny sambotra azy nandritra ny fanolorana nyity mpamakitrano ity teny amin'ny zandary Anteroka.
Efa isanandro tsakitsanina le fahaverezan-javatra teny andrasana fotsiny de io izy fatratra matetika eo amin'ny trano roa telo isan'andro no ataony mitohy foana teny andrasana izy de tsy fantanefa nisy olona niandro nisinisy tao anatin'izay fahasalan-dratsin'izay moa izy de tsy hitahona fa tonga de miditra avy atrany teny andrasana de ny raisy fotsiny ka teritery ny toerana de mora fampisamboana moa maro lahy de pdp ny toy fatandehalahy hoe fanampy tamin'ny fisamborana azy naloatra ihany izy fa fatandehalahy somary ngezangeza ihany moa ny rehetrarehetra de tsy afaka naniny izy.
Matotra ny fiaramiasa eo amin'ny mpitantana ny kominina sy ny zandarimerem-pirenena ary ny fiaramonina eny Anteroka ao anatin'izay famerenana ny fandriampahalemana izay ankoatra ny fampitombona isa ireo zandarimiasa eny an-toerana nisy koa androany ny fanoloran'ny olona iray tsara sitrapo fiara ho ampiasain'ny zandary nanolo tena iantoka soloka ampiasaina amin'ny fiara ihany koa ny ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Anteroka nanatrika ny fanolorana ny lakilen'ny fiara teny amin'ny biraon'ny zanatobopatra ny zandarimeriam-pirenena Anteroka androany ny komandin'ny vondrotobopatra ny zandarimeriam-pirenena eto Antananarivo na ny CRGN ny kolonely Randriana Arjona Zoslin nambarany fa anatsara ny fomba fiasan'ny zandary ny fahazahoana ny fiara.
Raha malala fa na 10 minitra fotsiny ara amin'ny fanafiana de mety hisy fiatraika nigoavana ka miezaka izahay anina an'izay fotoana izay fa io nefa miankina koa amin'ny fotoana nanaovana ny alerta fa rehefa avise à temps zahay de moramora kokoa mbola tsy hoe misy dégat na zavatra fa raha vao misy zavatra mampiahy ahy fotsiny de tokony efa presaka ny telefona ny poste chef de poste sy ny poste avancier efa naparitaka ihany eny amin'ny tompona andraikitra isaka ny fokontany dia io izany ny zana hoe ahoana anaovana an'le alerte atan ahafana ami'y intervenu atao fa raha tara ny alerte nefa ataony intervention dia misy fahefoana raha ohatra ka ataony alerte fa tara ny intervention misy fahefoana fa iazana zany zay roa zay a zay andraikitra roa samihafa reo ray andraikitra le victime sy ny mpiaramonina eny miavizian'ny gendarmerie fa ray andraikitra ny gendarmerie fa mifanandrifa aminay izany dia zay ny anentana anantsika hoe aloatsika tsiraray avy a mba samy ifanentana fa antsika rehetrarehetra no mila miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tanjotsika moa dia tsisy ny korotana mihitsiny fa zay ny anaovana an'le observation patrouille mbola tsisy ny iny dia efa manao patrouille ary tamin'izay fotao anaovana patrouille any amin'ny alina amin'ny ditongotra zay a no natsikaritra ny amiano fiara io a mila pi ny reto gendarme reto mba ho betsabetsaka koa ny toerana zay voatsidiny ao anatin'ny alina raina amin'ny andro atoandro na amin'ny araraka zay le hoe mila miara-mientana ntsika fa ntsika mahazo vokatra tsara
eo amin'ny pejin'ny kolotsaina indray mitoetra any ny fivoizan'ny tarika tafy iray ny kanto na dia somary miova endrika kely aza ny firafitry ny tarika dia tsy miova fa mbola manao ny fitoriana ankiratra any ny tarika tafy iray efa misy ny vokatra navoakan'ny tarika tafy iray dia ny dvd mitondra ny lohateny hoe tsy nanenina ira folona ao anatin'ny rakitsara io araka ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataoan'ny rochelle randrianoelina izay mpitantana sy mpandrindra ny tarika avanana amin'ny gadokira samihafa ny mpamorikira ao amin'ny tarika ary tsy eto afovoatany ihany fa misy ihany ko ny kanto amin'ny fitenim-paritra na dia voangana aza no nafantarana ity tarika ity dia efa saika mipetrapetraka avokoa ny fandaram-potoanany hatramin'ny farany tsy taona 2020 ity tsy maintsy ampitomboana nefa ny asa fitorianan-kira amin'ny taona ho avy hoy ny farazavany rochelle randrianoelina
ny tarika tafy iray dia nainga tao amin'ny fiangonana masinda josefa angodonina zany hoe korala ny atombohan'ny tarika voalohany tao a fa rehefa nandeha ny andro sy ny volana maromaro dia lasa nivadika ho groupe tafy iray zay zany hoe groupe tafy iray evangelika ao anatin'ny groupe tafy iray evangelika dia misy olona efatra zay ny pirao efatra menada ray lehilahy ary telo vehivavy ny fandaharam-potoana aloha amin'ity 2021 ity fa somary efa teritery fa ny amin'ny 2022 iny dia tena metraka fanampy goavina mihitsy ny tafy iray fa dia hisokatra ho anareo fiangonana rehetrarehetra sy eny amin'ny toerana rehetrarehetra zay azo anaovana ny asa fitorianan'andriamanitra dia vonina izay amin'ny 2022 iny anome ny fahafapo antsika rehetrarehetra zay mbola tsy nahazo ny tafy iray
eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoanany eny ambanivohitra manoana andreo tanora hiatrika ny fampandrosoana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiofanana sitohana atao azy ireny ny tambazotra farmada rafitra ivondronan'ireo mpampiofana amin'ny seham-pamokarana eny ambanivohitra natombokandroany tamin'ny alalan'ny atrika asa ny tetikasa fanampy ny antsoroan'izy ireo nampitondraina ny anarana fahavononany sehatra maro lafy ho fanatsarana ny tolotra ara-panofanana sy ny fampiroboroboana ny fandraharana madinika eny fotiny tetikasa mandritra ny folovolana natokana ho an'ny tanora roanjato mahery ny alandarana tany antsekoly kendrena ho vehivavy ny 30%-ndreo isitraka ny tetikasa tanora zay ampitadiavana asa ivelomana amin'ny sehatra asa famokarana eny ambanivohitra faritra telo no isy asanyny tetikasa dia ny eto analamanga ny any analanjorofo ary matsiatra ambony ho fanatsarana ny fiainan'ireo tanora tantsaha eny ambanivohitra moa ny tanjona hoy andriamato serge merison filoho national ny tambazotra farmada teo amin'ny fandraisam-peo ny james danielna
fantatsika tsara fa ny tambajotra faharomadata ao anatin'ny 20 taona nisy iny dia tsy nitsahatra ny jery hatrany ny fahafahana manampy ny tanora sy ny fitoeram-panofanana misehitra amin'ny tontolon'ny famokarana ny fambolena sy ny fiompiana mazava ho azy a ahafahan'izy ireo a manatanteraka asa mivantana eny fotiny iray amin'ireo tetika asa manampy sy manatevina ny fahaizamanao izy ity a ahafahan'ireo tanora 5020 zay no kinendry ao anatiny mahazo fanohanana mivantana hanomboka ireo tetika asany a aorina ny fiofanana zay ny ratofony teo anivon'ny fitoeram-panofanana ny akabiazan'ny tanora miditra eo amin'ny fitoeram-panofanana dia manana tetikasa madinika ny maronisa dia fiompiana sy fambolena raha ny fambolena no resantsika dia ny vary a no tenina maharisika ny akamarony a manaraka azy eo a ny famokarana madinika na volo fanondrana io a na volo fanodina eto an-toerana fa ny fiompiana tsy latsa-danja satria ny fiompiana sy ny fambolena dia mpivady tsy afaka sarahana eo amin'ny tontolon'ny famboromboroboana ny tontolo ambanivohitra noho izany dia mivelatra ny tetikasa miainga avy amin'izay a tetikasa ny tanory izay no fanohanana azon'izy ireo fa ny fambolena sy ny fiompiana no voakasika ny fanohanana
Manuana Rabula it kiasa fanampni and suru ni farmadaitin fandarana safanangam nialala ni tairumbunana, and wanana ni fresamun pirenena yutmatigaskaras ni forma prod vatsin ni fida vul. At sivita ni resa besi ni fampanatinana in suni, famida manda and rekta matran fitunda panzakan, manura ni fidanga ni vidpiana ni tumatigaskara uni panda rai rai, na panatena ni ministram sana ni industries in vata ni fampublubuna ni industriesani, fa anatan ni andru vits, de uvofen fekara ni vidnetana, ilen punan davanandru ni fatum fanutram sense of a misekitini, a kam kekekan voka malagas, yet and dan, at siazu atontiri and tu, and if ampdinan and vidnetana fa ilena feram dinkam ni panda razani, tukunisu pieta aratukarin. Manuka na raisin fitunda panzakana manrone zandri tezani ranifana zavani panda ratzi va inirmana teo mnifanda sapio ni hiyadzwele rasuluf
le vitipiana mo votiela andeo meto ministra na meta ka fepeta we zone atontika ni zavamisi lumpo meka miaka tara vitipiana ni zavra tukuna tom zavton zo di alamna zani ni resaka etra si ni zavata azwa to yarana mle pandara rita rita vurzon pandara we atontika ota zo satia yin problema ni zavata miaka tarita rita nge zo li yete chafa kami alamni lifanzakana satia ava mnyalala ni yeta nu anovani famana ni solution bisi tom zany interna zany fa ny zavatra tokony atao zany manafatra entana mihitsy ny fanjakana araka le resaka ny président république tena atao le izy fa tsy atao ambava fotsiny tena afarana zany a dia amividiny atao amividy mirary amin'le vahoaka malagasy amintsika zao après le covid zany ka exceptionnel zava-misy zao le vahoaka tsisy vola le fanjakana nefa tsy misy miaplike le hetra ho resiny satria iny no entiny amahana sy andoavana trosa rehetrarehetra izay indra amintsika amin'ny firenendehibe sy banque mondiale zany zay ny atao hoe exceptionnel satria tsy azo atao mandavantaona mazatra zay zavatra zay fa amahana olana amin'ny ka misy amintsika zao fotsiny la
ao anatin'izay olana samihafa zay hatrany dia misedra fahasairanana amin'ny fiakarambidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiompiana omby ihany koa ankehitriny ireo mpiompy any befeta mampita ny vaovao saolona irina
Fery fanambola velona tahaka ny valala voatango ireo tantsapy ompy omby noho ny fitangan'ny vola tsy maintsy alohan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny fiompiana na amin'ny resaka bokon'omby zany na amin'ny resaka kavon'omby tafakatra 4,000,000 eo eo isan'omby farafahakeliny ny vola tsy maintsy alohan'izy ireo araka ny fitarainana ireo tantsa avy ao isa Tangomasy kommuna Befeta
tena manahirana nahita saha zany a dia ato amin'ny resaka didy amin'ny fanjakana Osa hoe ny resaka omby zao, mibokona omby vidina lafo, de olo manan'omby raika ny nananao na omby roa na omby telo, de nefa tsy misy soloana isan-taona koa igny mibokona omby igny. Ohatra hoe ny anay aty zao ny kavona omby a, vidina 5,000 ray, 6,000 miaraka amin'ny sakafo ny fagnabaran'ireo anazy, mametaka ny kavona omby koa 2,000. No zany zany ny omby ray ny kavona fosiny mety tsy 8,000. De io ma hitarainganay aminareo fanjakana io aia marina ny tena hiaingana hitasaha zany amin'ity zava-misy ity nefa de iaraha mahita ny krizy misy eto Madagasikara amin'izao fotoagna zao bokon'omby soloana isan-taogna nefa omby raika soroatana agnatin'ny boko raika igny mividy vaovao koa sy mieritaogna lazaindreo fa sy mety koa iny ampiasaina tamieritaogna ko raha sy mety ko ina ny amarotandreo anazy hoe ity no ampiasaina amin'ity
saolo nirina avy aty amin'ny radio tsiry fianaratsoa ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco
izy ireo maresaka avy any velany notokana n'androany any avaratry erevana renivohitra armenia ny tranony nonciature tsy natao isolony nonciature foibe aotbilsy any georgia nefa izy io fa natao fanampiny ahafahany iraky ny fikatrahana masina sy ny eglizy katolika ny toerana manoana sy manitatra ny asany tafiditra anatin'ny fanamariana ny 50 taona ny siny fifandraisana ara-diplomasi teo amin'ny fikatrahana masina sy ny repoblikany armenia izao fitokanana fotsiravitrasa vaovao izao Niteraka fahatezerana ho an'i Chine ny fangatahana nataon'ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken ampiditra an'i Taiwan eo anivon'ny firenena mikiambana tsy mananjoa andray anjara amina inona na inona eo anivon'ny firenena mikiambana i Taiwan hoy ny fanokevitry ny avy amin'ny Pekin manoloana ifangatahany amerikana io ireo firenena sy fanjakana manana ny fiandrianany ihany hoy ny fitondrana sonono afaka miditra ho mpikambana eo anivon'ny firenena mikiambana Makasitrika anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao